6. marca 2022, 9 hodín 58 minút. Čítam z proroka Náhuma z 1. kapitoly od 6. po 12. verš. Kto obstojí pred jeho prudkosťou a kto ostane pred páľavou jeho hnevu? Prchkosť jeho rozlieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred ním. Dobrotivý je Hospodin, on pevnosťou je v deň súženia. Pozná tých, ktorí dúfajú v neho. Valiacou sa záplavou urobí koniec svojim protivníkom a svojich nepriateľov do tmy zaženie. Čo zamýšľate proti Hospodinovi? On určite urobí koniec, súženie dvakrát nepríde. Aj keď sú ako posplietané trne a v plnej miazge, strávení budú celkom sťa suché strnisko. Lebo z teba vyšiel ten, čo zamýšľal zlé proti Hospodinovi a strojil ničomnosť. Takto vraví Hospodin, aj keď sú nedotknutí a početní, budú zoťatí a zahynú. A ak som teba pokoril, už viac ťa nepokorím. Teraz polámem jeho jarmo, ktoré leží na tebe a roztrhám tvoje putá. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že dal si sa nám spoznať. Keď sme čítali tvoje živé slovo, tak sme prežívali tvoj súd a tvoju milosť súčasne. A pretože sme sa nechali spoznať od teba, tak sme ťa mohli poznať. Kto si nenechal pripustiť k srdcu tvoje napomenutia, kto odmietal tvoj súd a tvoje formovanie svojho života, ten ťa nikdy nespoznal, lebo odmietal tvoju blízkosť. Ďakujem, že sme mohli prijať tvoj príchod do nášho stredu, do tohto zboru, ktorý si si ustanovil, ale ďakujeme aj za to, že sme mohli osobne, každý z nás, prijať tvoj príchod do nášho vnútra, do nášho srdca, do toho stredu, do centra nášho života, kde si človek neraz necháva veľa vecí pre seba a sám si chce kráľovať. Ale teraz si povedal v tom čítanom slove, že ty nás poznáš a dokonca, že vieš, že dúfame v teba. A v tom je náš pokoj, naša spása a skutočne pravé plesanie. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 6. kapitoly od 17. po 19. verš. Keď potom zostúpil s nimi, zastal na rovine a spolu s ním veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska i z Jeruzalema i z prímorského Týru a Sidonu, ktorí prišli, aby ho počúvali a boli vyliečení z neduhov. Uzdravovaní boli aj tí, čo ich trápili nečistí duchovia. A všetok zástup snažil sa ho dotknúť, lebo sila vychádzala z neho a liečila všetkých. Hlavný verš, ktorý je pre nás dnes rozhodujúci, som prečítal v prorokovi Náhumovi, a to bol verš 7. Dobrotivý je Hospodin, on pevnosťou je v deň súženia. pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. Ako môžeme dúfať v Hospodina? Tak, ako som to čítal v Evanjeliu podľa Lukáša v 6. kapitole v 19. verši. A všetok zástup snažil sa ho dotknúť. Ide teda o dotyk. Tak môže dúfať človek v Boha, že je mu sľúbené, že sa môže Boha dotknúť. Nie schmatnúť pána za rukav, nie nejakým spôsobom sa vrhať k Bohu v zmysle tých svojich aktivít a nie kričať v tom zmysle, Pane, príď, aby sme iných prekričali, ktorí majú nejaké bolesti, trápenia, zúfalstvo. Iba sa ho máme najprv dotknúť. Ale samozrejme, keď sa zameriavame na Boha, ktorý je osobný, a keď si ho predstavujeme podľa tých návykov svojho myslenia ako osobu, tak ako my vieme si osobu predstaviť, hoci ide v prvom rade o osobný vzťah, nie o nejaký tvar, tak nevieme, ako sa takej osoby možno dotknúť. Keby sme ju mali ako sochu, a to niektorí takto si zľahčili situáciu, tak sa dotknú sochy nejakého svätého a majú pocit a sa uisťujú, že sa dotkli Boha alebo niečoho svätého. Toto vylučuje Božie slovo, také dotyky, taký príklon k Bohu. Dotýkať sa Boha tak, že si ho ja stvorím, stvárním, vyrobím z dreva, z kameňa. A dokonca nesmieme sa Boha dotýkať ani tak, že by sme si ho vyrili my, jeho meno alebo jeho slovo na nejakú tabuľku. Len Boh môže svojim prstom vyriť na tabule, takto Mojžiš to pochopil, svoje meno alebo svoje slovo. Len Božia ruka, len Boží prst. Keď začneme my robiť rytiny a modly a sa dotýkať tých rytín alebo Bibliu boskávať, alebo sa Biblie ako nejakej hmoty, matérie dotýkať, to nie je dotyk s Bohom. Teda ako sa možno dotknúť Boha? Poznáte tú situáciu, keď žena chorá na krvotok, ťažko chorá, nevyliečiteľne chorá, sa približuje k pánu Ježišovi a veľmi opatrne s bázňou sa ho zozadu dotkne. Keď sa taká žena dotkla odzadu jeho rúcha, to môžeme si prečítať v Markovi v 5. kapitole, že jedna žena, ktorá mnoho trpela od mnohých lekárov, ešte raz, žena, ktorá trpela od mnohých lekárov a strovila všetko, čo mala a nič jej neosožilo, teda na tých lekárov tie peniaze dala, tak zrazu zistila, že toto nie je cesta pre jej život. Nechať sa cez nejakých profesionálov uviesť opäť do života cez také uzdravovanie, ktoré nieraz aj cirkev hlása ako prvé, najdôležitejšie. Teda pochopila, že toto nie je pre ňu cesta. Začala hľadať inú cestu, lebo ľudia hľadajú aj takúto cestu na svete. Cestu cez profesionálne výkony, cez uplatnenie svojej sily, svojej múdrosti. Toto je svet. Toto sú profesie sveta. Ja sa musím uplatniť. A toto všetko sa volá tiež cesta nášho života. Musíme vyštudovať, zamestnať sa. Dobre zamestnanie nám prinesie úctu u ľudí, zisk určitý. Až zrazu sa v dôchodku spamätáme a zistíme, že toto všetko, za čím sme veľmi horlili, nám neprináša ani spásu, ani pokoj v starobe, ani v dôchodku nie je pre nás v dôchodkovom veku východiskom do ďalších rokov, lebo každý dôchodca vie, že ďalšie roky to už nebude niečo, čo sa nazýva stúpanie po rebríčku úspechu, ale to už je akási príprava na nejaký prechod cez bránu, ktorú nevie, povedzme, ani veda pomenovať, aká je to brána, ani nejaké ďalšie múdrosti ľudské. Teda ona toto pochopila, že to nie je cesta. A pochopí to človek, najmä keď je vo veľkej kríze zdravotnej, povedzme, ako sme mnohí boli tie 3 roky, alebo sú mnohí ľudia stále, je to taká doba teraz. No ale ona zozadu, Marek 5. kapitola, čítam to, pristúpila k Ježišovi. Ale najprv musela o ňom počuť, z čoho je viera. A už tu ľudia prejavujú svoju pýchu. Viera je z počutia. A my nemáme inú úlohu najprv, nie to, aby sme ľudí obdarovali nejakými materiálnymi statkami, ani v najväčšej kríze. Najprv prvá minúta pomoci musí byť, aby počuli o Bohu, o Ježišovi. To nie je veľa času podarovať komukoľvek, kto sa dostal do obrovských úzkostí, najprv slovo života, vodu živú z rieky života, plod zo stromu života. Niekedy to trvá 15 sekúnd. Tá žena, čo myslíme, koľko potrebovala na taký dotyk, ktorý bol veľmi jemný a krátky? 5 hodín? Nestrhla Ježiša k sebe, neťahala ho dakde do kuta a nepovedala ostatným, vy teraz chodte preč, ja tu som dôležitá, ja potrebujem veľa hovoriť Ježišovi, lebo mám srdce plné svojich úvah. Tu je napísané. Prišla v zástupe, tu sú... O chvíľku budú dôležité všetky slova. Preto musíme byť, niekedy nie sme pozorní, sa mi zdá, ale pri slovách je dôležité, keď nepochopíme ich obsah, tak potom nepochopíme ani celok. Čiže ona k zástupu, alebo v zástupe bola, v tom zástupe odzadu k Ježišovi prišla a dotkla sa mu rúcha. O dotyku teraz hovoríme. Čo to znamená dotknúť sa Boha, Božieho slova, Božej ponuky Božieho daru spásy, rúcha. Ale aké je to rúcho? Opäť, niekto si myslí, že to je to biskupské, alebo také, aké vidíme my, vyšívané rúcha, veľké, krásne, nádherné, ktoré vzbudzujú obdiv aj v cirkvi, možno aj vo svete, keď kráča taký vysoko postavený funkcionár v cirkvi v rúchach a plno tých rúch, čiapku má a tak ďalej, tak to určite musí byť tej funkcii aj hodnoverný služobník. Ale toto rucho, ktoré mal pán Ježiš, bolo jednoduché. Dotknúť sa rucha, čiže Ježišovej spravodlivosti, je nemožné. My sa nemôžeme svetosti dotýkať svojvoľne. Biblia o tom veľakrát hovorí, neber meno Božie nadarmo, to znamená, nedotýkaj sa svätého Božieho plánu len tak. Lebo pán sa najprv pýta, čo chceš, aby som ti urobil? A on ťa ticho počúva. A keď začneš vymenúvať to, čo v tvojom prípade je dôležité, nie v Božom, tak pán ťa síce si vypočuje, ale zosmutne, ako pri bohatom mládencovi. O čo ti vlastne ide? Keď ti ide o také veci, ktoré vo svete sú dôležité, prečo potom prichádzaš k Ježišovi? No však choď potom k nejakému hodnostárovi tohto sveta, ktorý ti kráľovstva sveta ponúkne a pokušiteľ na púšti dal tento návod ľudstvu a pánu Ježišovi ho chcel opakovať. Pokloň sa mi a dám ti kráľovstva sveta. Čiže najprv, keď sa dotkneme slova Božieho, už prechádzame k tomu, čo môžeme ľahko urobiť, ale pre mnohých je to nemožné, tak sa najprv musíme zorientovať v srdci. O čo mi ide, keď sa začínam modliť k Bohu? A počúvajte modlitby ľudí. Niektorí hovoria najprv, aby som bol zdravý, potom, aby mi dieťa prijali do školy. No proste, je veľa takých túžob. Ale keď o toto ti ide, prečo prichádzaš k Ježišovi? Ježiš povedal, keď niekoho uzdravil, nikomu o tom nehovorte. Prečo tak povedal? Aby z Ježiša Krista neurobili najprv lekára tela. Veď on prišiel nám podarovať spásu, on je spasiteľ, večný život. A ostatné veci nám slúbil, že nám budú pridané, ktoré tiež potrebujeme vo svete, ale nemôžeme jedným okom sa dívať na pána a druhým okom na kráľovstva sveta. To je schizofrénia, to sa volá bipolár dnes, rozpoltenosť človeka. List Jakuba, 1. kapitola a ďalšie. Keď vy prosíte o to, čo sa vám žiada, je to priamo napísané v Biblii, nedostanete to, lebo by ste to premárnili. Tie Božie dali na svoje žiadosti. Keďže to máme v Biblii, tak si to môžeme prečítať. Tu je v liste Jakuba v 4. kapitole napísané, odkiaľ sú medzi vami boje. Keď vidíte boje medzi ľuďmi, vojny, zrážky, a to od malého priestoru v rodine po veľký priestor v celom svete, tak tu je napísané, odkiaľ to je, kde je tu koreň toho. Odkiaľ sú medzi vami ľudia, národy, ľudstvo, boje. A odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ, odpoveď, z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch? Túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždite a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť. Máte zrážky a boje medzi sebou, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte. My o tom tu kážeme dlhé, dlhé, predlhé roky. Neproste zle. Čo to znamená zle prosíte? Aby ste to premárnili na svoje žiadosti. Niekto si myslí, že keď na tie svoje žiadosti tie peniaze nejak dobre použijem, že som taký múdry, že viem veľmi dobre využiť tie peniaze na svoje plány, že to pred Bohom je dobre využitie. To je premárnenie. Na naše žiadosti sa to volá, že premárnime všetko, všetky dary. A dokonca 4. verš hovorí takým, ktorých obdivuje celý svet, pozri, ako vie každú kvapku tela využiť na tvrdé tréningy, koľko dosiahol. Je špička, ja neviem, medzi futbalistami, alebo je to jeden z popredných športovcov v inom odvetvi športovom. Pozri, to je príklad, to je vzor. Ten človek sám aj hovorí, bez toho by som nemohol žiť. Tenis môj život. Výjsť na horu a pozrieť sa na celý svet z tej výšky, to je to, čo sa volá, ja som v tom majestáte. Proste nachádzam sa na bode, z bodu, na ktorom som, alebo na ten bod som sa dostal tým úsilím, cez to svoje lezenie hore. Ale pán hovorí, dotkni, vraciam sa k tomu, dotknite sa ma. Ale to musí byť dotyk v bázni. Takže keď je tu napísané v Markovi, vrátim sa k tomu, že tá žena odzadu sa mu dotkla rúcha jeho svetosti, tak vraciam sa k tomu, čo som pred chvíľkou povedal. Môžeš sa dotknúť Božej svetosti? Áno, ale len vtedy, keď sa cez Ježiša Krista ozývaš k Bohu Otcovi. Priamo k Bohu, mimo Ježiša, je nemožné sa ozvať. Mimo Ježiša. Tu som si vypísal, prečítam vám niekoľko vied len v minulých dňoch. Z knihy Bernarda Heringa niekoľko vied. A on povedal, reč skutočnosti musíme chápať v Božom svetle. Reč tej skutočnosti, ako k nám hovorí čokoľvek. Svet, ako sa k nám ozýva, javy, ktoré vidíme okolo seba, ľudia, čo nám hovoria. Keď mimo Božieho svetla, Ježiš je to svetlo, Toto všetko počúvame, čo k nám ľudia hovoria, ako sa sťažujú, aké majú návrhy, plány, čo národy plánujú, keď mimo Ježiša, mimo svetla, mimo Božieho slova, tak nič nepochopíme. A preto ten Hering, on bol ťažko chorý jedno obdobie, napísal z tých svojich veľkých zápasov o Božiu pravdu takéto vety. Musíme byť otvorení pre vnútorné vedenie milosti, napísal. Najprv milosť. Tá žena povedala, vraciam sa, Pane, ja milosť potrebujem. Ty si jediný, ktorý sa môže zmilovať nado mnou. Ona nepovedala, všimni si ma, Pane, prišla som v akomsi predsa len hodnotnom úbore, niečo ti môžem odrecitovať, ja potrebujem len milosť, ale tak naliehavo, že bez milosti už nemôžem urobiť ani krok a môžem jediné v súvislosti so svojou prosbou urobiť. Opatrne sa ťa iba dotknúť, lebo keď niekto si milosť prosí, môže sa dotknúť Božieho slova. Lebo cez milosť je nám povedané Božu, že nezhrešíme. Čiže keď ten Hering toto napísal, potrebujeme Božie svetlo a byť vedený Duchom Svätým, tak povedal, tak tú ženu Duch Svätý cez ten zástup, ktorý bol veľký, o chvíľku si dve slova povieme dôležité, sa dostala k Ježišovi, inak by sa nedostala. Oni by ju nepustili k Ježišovi. Poznáte Marka 2. kapitolu, z hora museli porazeného spustiť, lebo obklúčili Ježiša takí, ktorí sa ho chceli nejakým spôsobom skôr zmocniť, alebo si pýtať ako pohania od svojich božstiev niečo, čo sami chceli. Ale tu je uvedené s tou ženou. Dala si povedať a povedala, Pane, uveď ma do svojho svetla. A to svetlo ju zvláštnym spôsobom previedlo pomedzi mnohých ľudí cez ten zástup. Pane, daj mi milosť, veď to je také jednoduché na druhej strane, keď človek nie je pyšný. Uveď ma do svojho svetla a daj mi milosť. Cez tvoju milosť sa ťa chcem, dovoľ mi dotknúť. Lebo Pán k nám ruku natiahol. Ale dotknúť sa jeho ruky, tam už musí nastúpiť bázeň. Trúfalosť musí ísť preč. No takže vrátime sa k tej žene. Ten Hering, to som prečítal, to pochopil. A on povedal, iba toto pomôže mi pochopiť akúkoľvek situáciu. Božie svetlo, vedenie Ducha Svätého, otvorenie brány milosti. No a tak teraz tá žena sa ho dotkla. A my si povedzme, ako sa dotknúť môžeme Božieho slova. Otvorí sa nám kedykoľvek? No sú rozprávky, niekto sa postaví pred nejakú skalu, povie, otvor sa skala. Keď Pán Ježiš slovo nám neotvorí, keď Duch Svätý nám neotvorí tú skalu života, nevýjde z nej voda živá, ale do skaly nemôžeš udrieť ako Mojžiš dvakrát, koľkokrát chceš. Ako Pán ti povie, dotyk to nie je chmatnúť niečo a držať. Čiže teraz tu máme pre nás, čo sme sa dnes tu zúčastnili toho pozvania Pána Ježiša, tú odpoveď, ktorú sme veľmi potrebovali počuť v najväčších konfliktoch sveta. Lebo najväčší konflikt sveta sa nerieši tam, kde si myslia novinári, politici, sociológovia, politológovia a tak ďalej a tak ďalej. Najväčšie konflikty sveta sa riešia v malých zboroch počas stretnutia s Pánom Ježišom, ktorý dvíha ruku tam, kde je to potrebné dvihnúť, proti tým nepriateľom, ktorí chcú obkľučovať chudobných v duchu. Takže teraz, aby sme sa dostali k záveru a pochopili a súčasne aj to mohli urobiť, čo máme urobiť, teda aby sme pochopili, čo máme urobiť, aby sme to aj urobili, tak vraciame sa k tomu, ako sa dotknúť možno svätého slova. Pán Ježiš pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. Dúfanie znamená, že modlitba, Pane, uveď ma do svojho svetla, pred svoju tvár inak povedané, Bože, svetlom Božej tváre je Pán Ježiš. Kto vidí mňa, vidí Otca. kráčajme v svetle Božej tváre, Žalm 89:16. Čiže svetlo je Pán Ježiš v Božej tváre. V jeho tvári vidíme Otca. Na vrchu premeny svietila jeho tvár. V zjavení Jana čítame, žiarila jeho tvár ako slnko. Čiže kto dúfa teraz v Boha naozaj? Kto si pýta práve svetlo? Lebo sú rôzne svetla a ľudia sa orientujú podľa rôznych vízií, vidín, už som to povedal, aj teologických systémov, politických. Tu sme sa zišli ako chudobní v duchu, ktorí si o sebe nič nemyslia a ktorí vedia, že nepotrebujú sa modliť zložité modlitby, ale potrebujú teraz zaujať postoj srdca, a to celého. Srdce znamená v Biblii celý človek. Nie ten orgán, čo v atlase a na tom je, pozeráme, tak srdce je tam ako sval nakreslené. V Biblii, keď sa povie srdce, príslovia 23:26, syn môj, daj mi svoje srdce, tak celé svoje bytie daj, seba. Takže teraz, aby sme v závere pochopili, čo nám Pán chce dať, a potom spojíme to, čo nám sľubuje, keď si budeme to pýtať, čo nám on povedal, že nám chce dať vopred. Dúfanie v neho, alebo dotknúť sa slova Božieho znamená, to je nepreniknutelné svetlo slovo a horúcejšie ako slnko. Znamená poprosiť, Pane, uveď ma do svojho svetla a nezhorím. Ale Pán sa pýta, a keď ťa uvediem do svojho svetla, inak povedané do svojho kráľovstva, do obecenstva svojej večere, vy tomu rozumiete, čo hovoríme, do svojho kráľovstva vlomeného, keď ťa uvediem, ty ma teraz tak oslovuješ, uveď ma, čo potom chceš, aby som ti urobil? Čo vlastne si budeš odo mňa potom pýtať? Predstavte si, že pri večeri Pánovej by si niekto pýtal, keď bude prijímať kalich chlieb, Pane, chcel by som byť najlepší žiak v triede. Je to modlitba počas večere Pánovej, ktorá je správna? Učeníci chceli, alebo matka synov Zebedejových, aby jej synovia boli prví. Jeden po pravici Pána a druhý po ľavici, ale keby chápali, čo si pýtajú rôzne prvenstva, tak by sa skôr zamyslela, aby premýšľala najprv v svetle Božej tváre, čo má byť prvoradé. Teda, teraz o chvíľku už prečítam z Nahuma len dva verše a vrátim sa k tomu Markovi, ale počúvajme. Chceme sa teraz pomodliť, lebo pozor, Pán hovorí, ja tvoju modlitbu dnes v tejto ťažkej dobe vypočujem a budeš chránený mojou rukou. Ale chceš, aby som ťa uviedol do môjho svetla? Vopred ti oznamujem, že potom ti položím otázku, čo chceš, aby som ti urobil. Poviem tu jedno, svedectvo bude trvať minútu. Povedal som ho možno 20 krát už v zbore. Ale keď mi to Pán opakovane nariaduje, tu som si to zapísal, tak ho musím povedať, to svedectvo. Je tu dvojica, ktorej Pán povedal, už či to vie, či to nevie, ale povedal to Pán cez otca rodiny a manžela a cez druhú knihu Mojžišovu, 3. kapitolu, poď do môjho svetla. A Mojžiš zabočil ku kru, ktorý horel a nezhorel. Inak povedané, Pán videl srdce toho muža, že túži len po Pánu Ježišovi ten muž. Lebo plakal za Pánom Ježišom pred svojou manželkou, keď som ho poprvý raz stretol v jednom veľkom dome, blízko Košíc. A on vedel, že jediné riešenie pre jeho úzkosti, pre jeho rôzne, možno aj stavy strnulosti niekedy, je svetlo Božej tváre. Tak mu dal text neskôr, ale už ho nebudem opakovať ako Mojžišovi. Poď, tu je ker, ktorý horí, tu je svetlo mojej tváre. Ale inak to počul tak so svojou manželkou, ten muž, to uvedenie a stalo sa to do Božieho svetla, a bolo by dobre, keby to potvrdili potom, že im podaroval raz jednu zvláštnu službu v rodine a taká služba je podarovaná pre každého z nás v každej z našich rodín. Takže podaroval tomu mužovi uvedenému do svetla Božieho, ktorý dúfal v Pána a on mu povedal, ja poznám, kto vo mňa dúfa a keď sa budeš pridržiavať slova, ktoré sa ti zvestuje v zbore, ktorý ja som ustanovil, tak uvidíš nie niečo veľkolepé, ale veľké vyslobodenie tam, kde nikto ho nečaká. Takže teraz prečítam a už pôjdem k záveru k dvom veršom z Nahuma a z Marka ešte. Zo skutkov apoštolov z 12. kapitoly verš, keď sa pýtal Pán toho muža, čo chceš, aby som ti urobil aj tej ženy, tak oni povedali, predstavte si, nie najprv to, urob niečo pre mňa. Toto nepovedal ten muž. Ani jeho manželka nepovedala, urob niečo pre mňa. Ale povedali, urob niečo, Pane, pre nášho blížneho. Pre nášho brata, švagra, lebo je práve vo veľkej tme, je zajatý. Ako sú zajatí mnohí dnes, zajatci, kvília. Mnohí ľudia sú priepasti, v úzkosti, stlačení. Zrážky sú medzi ľuďmi, boje. A prečítam vám ten verš a bol by som rád, keby to svedectvo povedali potom tí dvaja ľudia, uvedení do Božieho svetla, ktorých sa Pán opýtal, čo chceš, aby som ti urobil? A oni povedali, Pane, náš blížny je zviazaný reťazami a strážnici strážia jeho väzenie. Sú pred dverami. Tie dvere nikto neotvorí. Tam sú strážnici. A Pán mu odpovedal, ja zasvietim svojim svetlom do ťažkosti tvojho švagra, brata, blížneho. A zjaví sa moja ruka, tu je, a zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiari miestnosť a bude vyslobodený, tak ako Peter bol vyslobodený z ťažkého väzenia aj tvoj blížny. A okovy mu spadnú z rúk. A teraz toto, čo som povedal, je pravda. Božieho skutku a sedí tu jeden manželský pár, ktorý to zažil. Uvedenie do Božieho svetla, lebo iba v Pána dúfal, keď ho Pán uviedol a obidvoch a ich deti, nepýtali si najprv niečo pre seba, ale pre svojho blížneho. To je služba kresťana. A ich blížny bol vyslobodený z pút. A teraz z Nahuma vám prečítať, už prechádzam k tomu, čo sa týka každého z nás. Lebo Pán hovorí, a toto podarujem každej vašej rodine. Keď toto sa stane vo vašom srdci, že tak si budete pýtať uvedenie do mojho svetla, dotyk s mojim slovom. A keď sa v tom svetle potom pomodlíte, osloboď môjho syna z väzenia nevery, môjho manžela z tvrdosti jeho srdca a tak ďalej. Moju starú mamku z jej rôznych agresívnych výpadov voči celej rodine, tak stane sa to, lebo Pán povedal v Nahumovi v 1. kapitole v 13. verši toto slovo a sme v závere. Teraz polámem jarmo, ktoré vás trápi. Trápite sa pre brata, matku, pre manžela, pre syna, sú zajatí, hoci si niekedy myslia, že naopak sú pri najväčších kráľovských stoloch tohoto sveta a ani netušia, že sú tesne nad priepasťou. Takže pozor, je tu záver. Teraz Pán povedal, vysvetlil som, ako sa máme modliť, tak ako tá manželská dvojica a nepýtajte si v tom svetle niečo pre seba, ale pre blížneho. Teraz totiž povedal Pán, polámem jarmo, ktoré je na vašich pleciach. To, čo vás trápi, keď vám ľudia nerozumejú, neviete s nimi komunikovať, keď neviete si rady s rodinami, v škole, v podniku, lebo Pán hovorí, to, čo leží na tebe ako ťarcha, ja odstraním, Nahum 1. kapitola 13. verš, a roztrhám tvoje putá. Toto urobil Pán s tým blížnym. Tuto potvrdia náš brat a sestra, že sa to stalo. A tak v závere, tak sa dotknite teraz toho, čo nám Pán, a my sa všetci teda dotkneme, otvára. Marek 5. kapitola, posledné verše, vo svojom slove milosti. Zástup tam zrazu Hoci bol mocný možno a veľký, ale bolo to slovo množstvo, čo som povedal, že ešte dve slova vysvetlíme. My nie množstvo máme mať na mysli, ale mnohých. To je veľký rozdiel. Množstvo to je masa, nie súroda. To je práca v chaose. To sú ľudia, ktorí sa valia na Ježiša. Ale mnohí, keď prichádzajú jeden po druhom, keď bol niekto posadnutý a mal legiu, legia v preklade sa volá tiež množstvo. Je vo mne množstvo starostí, myšlienok, sťažností. Telefonujem od rana do večera, otravujem ľudí, množstvo slov používam. A nemáš poriadok v reči, lebo nečítaš písmo poriadne. Takže posledné verše z Marka, nie množstvo, ale mnohí. A pán vidí tých mnohých a na ne má čas na tých mnohých, na všetkých. A postupne aj na tú akoby poslednú medzi mnohými, na tú ženu v zástupe, ktorá odzadu, ani nie spredu si trúfala sa pretlačať k nemu. Tu som, pane, počula som, že zachraňuješ, tu som. Zozadu sa mu dotkla, teraz povieme, slova, ktoré sa nám otvorilo ako dar. Zozadu preto, že si nie pre seba najprv pýtame veci. Nekričíme. Najprv my prví potrebujeme vodu, potraviny pre blížneho svojho. To je zozadu sa dotknúť. Ja nie som dôležitý. Ja len chcem ťa, pane, poprosiť tomu nášmu niektorému utrápenému blížnemu podaruj vyslobodenie. Roztrhnie ho putá. No a posledný verš. Lebo si povedala, a tak môžeme si my teraz povedať, lebo Duch Boží tak pôsobí v duchu, ak sa mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem pre práve modlitby. Nie preto ozdravie, že ona chce inak už v zdravom tele mať, ja neviem, takú mobilitu, ktorá bude dôležitá pre ňu samotnú. Ozdraviem na to, aby som sa mohla k tým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, obrátiť tváru a všetkým ponúkať to, čo mne ponúkol pán. Obráťte sa k Bohu, navráťte sa k Bohu, lebo pán vám pripravuje obživenie, obživu, občerstvenie. Takže uzavrieme to modlitbou, ktorú potom rozvinieme, kto chce sa toho chytiť, zo žalmu 85. Omilostil si, Hospodine, svoju krajinu. Teraz cez tie drobné len skupinky ľudí, ktorí sa takto začnú modliť. Tak o milosti, Hospodin, krajinu, cez dvoch, troch v rodinách. A vrátil si Jakobových zajatých. Takže keď pán nám toto zasľubuje a potvrdzuje v 3. verši v žalme 85. odpustil si vinu svojmu ľudu, ich všetky hriechy si zakryl, tak potom máme obnovu, ako je v 5. verši napísané, podarovanú. Tak buďme v tomto zmysle teraz bdeli, pozorní a keď nám pán niečo teraz ponúkol ako dar spásy aj pre blížnych, tak to neminime. Nech je pánovo meno za to, čo nám dnes povedal oslávené. Amen. Pane Ježišu, prosím, uveď nás do svojho svetla, lebo túžime sa modliť za svojich blížnych, ktorí potrebujú vyslobodenie z vlastnej agresivity, z vlastnej tmy a z chaosu myšlienok. Možno aj z pýchy, tvrdohlavosti a z hrdosti. Ale akokoľvek, pane, nepočítaj im teraz hriechy, do ktorých sa nechali zajať, ale daj nám možnosť, pane, prosiť za nich najprv veľmi jednoduchým spôsobom. Roztrhni im puta, ako si roztrhol tomu blížnemu, za ktorého sa modlili manželia, ktorí sa po tvojom uvedení do tvojho svetla dobre zorientovali. Tak prosím, pane, vyveď z väzenia tých, ku ktorým budeme môcť prísť, alebo na ktorých môžeme teraz myslieť a za ktorých sa môžeme modliť. A daj im potom príležitosť, aby keď začujú svedectvo, že ty si ten vysloboditeľ, ktorý si ich vyslobodil z ich ťažkosti a z hriechov, tak aby potom mohli vyznať tvoje meno tak, ako teraz my ho vyznávame. Že ty si jediný darca života, ty si spasiteľ sveta a ty si ten, ktorý nás chceš uviesť do pravého domova. Tak pomôž, aby sa to, čo si nám dnes ponúkol, udielo v živote našich rodín alebo v živote tam tých našich blízkych a priateľov, kde budeme môcť slúžiť v najbližších dňoch. Amen.
Mm-hmm.